Jeg var 23 år, så mistet jeg far min. Han fikk hjernesvulst. Litt lenger inn, ja. Og så, så gifte jeg meg, og så fikk vi Eline. Eline, hun fikk leukemi når hun var liten, blodkreft. Og søster mi, mannen og hun eldste datter omkom I en bilulykke. Alt dette skriver jeg om I boken min. Og alle har vi jo en historie, vi bærer med oss en historie. Og så bare kjenner jeg. Kjente at Gud ønsket at jeg skulle skrive ned historien, så jeg sette meg ned på hytta, og så skrev jeg ut smerten. Når jeg gikk til samtale, jeg har gått til samtale I mange år, og det jeg veldig stolt av, for det gjør jo at jeg kom på en helt annen plass I dag. Og da jeg bare hulkegrein meg gjennom historien, når jeg skrev det ned. Og så sier jeg ikke jeg så veldig god på skriving, jeg skriver både I bokmål og nynorsk og jersk. Så det jo en god blanding, så fikk jeg god hjelp fra en dame I Grimstad. Boken jeg var ferdig med den I oktober, og den responsen som var, det var helt utrolig. Og det som ønsket mitt da, det som skjedde, det var at jeg ble desperat etter Gud. Jeg nødt for å oppleve deg enda sterkere, Gud. Jeg må ha mer av deg. Og jeg bare, det var sånn, jeg må se deg, jeg må kjenne deg, jeg må virkelig kjenne deg på kroppen. Jeg må få oppleve at du virkelig, virkelig finnes. At du kan møte meg I en hver situasjon, I en hver sorg. For jeg måtte jobbe meg med sorg. Jeg var voksen før jeg begynte å jobbe med sorgen etter bror, men jeg var bare 8 år når det skjedde. Så det jeg skrev her, jeg skrev hvordan jeg jobbet gjennom sorgen. Jeg har stannet et par stykker nå, faktisk I dagen I det siste, for de som leste. Den siste var kanskje Norges minst kjente forfatter. Det synes jeg var litt fint. Det tror jeg kanskje jeg. Nei, så det har vært en veldig spennende prosess, og jeg har fått lov til å erfare Gud på et mye dypere plan enn jeg noen gang har trodd det var mulig. Og at Gud finnes, og at Gud ønsker å møte dere alle der som det jeg helt overbevist om. Og at Gud elsker alle mennesker. Og ønsker å komme inn I en hver situasjon. Så nå jeg jo faktisk lagt deg et lite bord til dere, så det går an å kjøpe boka gjennom smerten. Boka er skreven slik at alle, om du ikke liker å lese, kan lese denne boka. Den skreven fra hjertet. Så jeg har fått enormt mye tilbakemeldinger fra folk som ikke leser til vanlig, så sier jeg den boka måtte vi ha. Og de kommer tilbake og vil ha flere, for de vil ha det som julegave, så det var en kjempespennende prosess. Så, 249 kosto. Det går an å betale med Vipps. Så, takk for meg.
Tusen takk, Elisabeth, for at du delte litt av historien, sånn liten smakebit. Så det jo mulig å få kjøpt boka, som hun sa, og hvis noen av dere har KS, så kan dere lese litt mer av historien hennes der. Vi har kommet godt I gang med desember. I dag det faktisk tredje søndag I advent, som vi forsto. Og det jo fint da, for deg som mann, som ikke har kommet I gang med julegaver. Her har du en fin mulighet. Jeg måtte si det. Ja. Vel. Vi skal snakke litt om julefortellingen I dag. Det naturlig når vi så nære. Så jeg har lyst til å begynne faktisk med å lese litt av denne teksten fra Lukas 2. Det skal vi gjøre. Jeg tenkte vi kunne lese, ikke hele, men vi leser Lukas 2 fra vers 10 til vers 16. Men engelen sa til dem, Frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har sin glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Dette er en tekst som vi har hørt før. Men vi har lyst til å gå litt inn i den i dag. Og når jeg har sett på denne teksten, og så er det særlig to ting som jeg har lyst til å løfte fram. Og det ene er gleden. Det er gleden, og det andre er hyrdenes vandring mot Betlehem. Og så tror jeg at disse to tingene henger litt sammen, da. Fordi den gleden som englen forkynner, den finnes i Betlehem. Hvor kan du si det? Og den gleden som hyrdene da opplever, den opplever de fordi de setter seg i bevegelse mot Betlehem. De kommer dit. Og det er noe med den bevegelsen og den retningen som vi leser om i julehistorien som opptar meg. Og som jeg har lyst til å dvele litt ved i dag. Det er noe som heter, eller et spørsmål som er viktig, og det er det spørsmålet. Hvor er vi egentlig på vei? Hvor er jeg på vei i mitt liv? Og så husker jeg Tor Einar, som var pastor her før, han sa noe som jeg synes er veldig interessant. Han sa det at det viktigste er ikke hvor du befinner deg i livet, men hvor du er på vei. For vi befinner oss på forskjellige steder i forhold til julefortellingen, i forhold til Gud, da. Og det er ikke det viktigste, men det viktigste er hvilken retning livet vårt har. Og så er det liksom noe av det bildet som på en måte vi ser når vi leser disse tekstene i forbindelse med jul. Det er det hyrdene gjør, de setter seg i bevegelse. Det er det de vise menn gjør, de setter seg i bevegelse. Mot Betlehem, mot brødhuset. Visste du det, at Betlehem betyr brødhuset? Ja. Og når jeg har lest julefortellingen i år, så har jeg også lest i Gamle Testamentet, i Ruths bok. For det er egentlig det også disse folka gjør i Ruths bok. I Gamle Testamentet, det er altså Naomi og det er Ruth. De befinner seg midt i livet med nok av utfordringer, det skal vi se litt nærmere på. Men etter hvert så legger de ut på en vandring mot Betlehem. Og det skal vise seg at det blir redningen deres. Ja, du har lest i Ruths bok. Det er ikke helt nytt for deg det her. Nei. Og så tenker jeg, vel egentlig sånn mer eller mindre hvert år, hver jul, at tenk hvis enda noen denne jula kunne kanskje vende seg litt om, liten justering på kursen, og begynne å gå mot Betlehem. Og så en julesang da. Hva det du sa I begynnelsen, Henrik, at vi ikke så glad I julesanger? Jo, vi glad I julesanger. Det mange julesanger, vi synger mange julesanger, så det synd hvis man ikke glad I julesanger, var det du sa? Ja. Jeg glad I julesanger, og hver jul så tar jeg fram gitaren, jeg. Og så frisker jeg opp. Ja, Elin, jeg skal ikke være med her, altså. Det ikke min oppgave å være her, det har jeg snakket mye med vår Herre om. Så det helt klart. Men jeg gjør det hjemme. Og så det en julesang. Hva skal vi si? De to-tre siste årene som jeg synes har blitt så fantastisk fin. Og det og den setter egentlig litt ord på noe av det som jeg har lyst til å dele med deg I dag. Og det den sangen. Nå vandrer fra hver en verdens krok. Har du vært borte I den? Oi, har vi ikke kommet lenger? Nå vandrer fra hver en verdens krok I ånden frem, I ånden frem. Et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem. Den skal vi synge etterpå. Og den fin, den handler om noe av det her. Jeg må bare si litt grann først da, at jula handler om glede. Og det så nydelig å kunne få lov til å bare si det her I dag. Jula handler om glede. Og ikke sant, vi leste det, frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for hele folket. Og det kristne budskapet, det kan jo noen ganger komme ut I litt forskjellige versjoner. Ikke sant? Alt ettersom hvem det kommer fra og hvem som formidler det. Men noen ganger så det litt sånn viktig å gå tilbake til originalversjonen. Ikke sant? Hva originalversjonen av den kristne tro? Jo, det det budskapet som de hørte denne natta på Betlehem. I Betlehem. Fordi det kom direkte, kan du si det sånn? Det kom direkte fra himmelen. Og det så viktig å ta med det, også inn I ditt liv. At evangeliet, det et budskap om glede. Ja. Og det så godt, og det gleder vi oss over. Men så må jeg si det da. At selv om Gud byr på glede, så byr ikke alltid livet på glede. Og det hørte vi litt om av historien til Elisabeth her. Og det da jeg har lyst til å ta deg med litt inn I denne boka som heter Ruths bok. Det historien om Ruth og om hennes svigermor Naomi. Den består av fire korte kapitler, og jeg vil anbefale deg å kanskje lese den I jula. Det går ganske fort. Det egentlig en veldig fin bok. Det en av to bøker som bærer et kvinnenavn I Bibelen. Nå skal ikke jeg lese de fire kapitlene. Det blir sikkert litt for langtekkelig for deg. Jeg skal slippe det. Men jeg skal bare fortelle litt av historien. Og begynne med å si at det kan være mange grunner til at vi havner der vi havner I livet. Og Naomi, denne jødiske kvinnen, hun havna I Moab. Moabs land. På grunn av hungersnød I Betlehem. Og ofte så det jo sånn at det skjer ting I livet vårt som vi ikke forstår. Og som vi kanskje heller ikke har kontroll over. Og så må det også sies da at det langt fra alt som skjer i livet som Guds vilje. Det synes jeg viktig å si. Og livet kan være ganske så urettferdig. Sånn var det også for Noomi. I løpet av de 10 årene, jeg tror det var 10 år, som de bodde i dette fremde landet, så mister hun mannen sin, og så mister altså alle barna. Eller hun hadde 2 barn, hun mistet begge de barna. Og fra å være på en måte en velstående, lykkelig kvinne, så blir hun på en måte en fattig og preget kvinne, preget av det hun hadde opplevd. Og når hun igjen vender tilbake til Betlehem, for de kom til et punkt hvor hun sier at «Jeg vil reise tilbake til Betlehem». Og når hun ankommer Betlehem, så sier hun til de kvinnene der, så sier hun, «Kall meg ikke lenger Noomi». Skjønner du poenget? For jeg ikke lenger noen lykkelig kvinne. Jeg har mistet gleden i livet. Men kall meg heller Mara. Og det skal visst nok bety bitterhet eller bitter. For den veldige har gjort livet mitt meget bittert, sier hun. Men det virkelig sånn at det Gud som gjør livet bittert for oss? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg. Men det nå en gang sånn at det vi opplever i livet, det vi også lett påvirker vår tro og også vårt gudsbilde. Og sånn tror jeg det også var i Noomi sitt liv. Men når vi opplever vanskelige ting da, tenker det du fortalte også, Elisabeth, vi opplever bittre ting, skuffelser, og vi opplever tap, sånn som Noomi opplevde, så det så utrolig viktig hvor vi vender oss med tapet og med det bittre, med det vanskelige. Vender vi oss bort fra Gud, eller vender vi oss mot Gud? Hun, Noomi, som det står om i Ruths bok, hun gjorde det siste. Hun vendte seg mot Gud, til Gud, og så begynte hun på denne vandringen mot Betlehem. Ikke sant? Mot brødhuset. Og det ble hennes redning. Helt klart. Og ikke bare hennes, men også hennes svigerdatter, Ruth. Denne dama som egentlig ikke hadde adgang til Israel og til tempelet og alle disse tingene. Hun var en fremmed. Og det en fantastisk sånn forutsigelse av julebudskapet. Se, jeg forkynner dere. En stor glede, en glede for hele folket. Ikke sant? Det derfor vi også sitter her i dag. Og når jeg leser den historien i Ruths bok, så er det så viktig også å understreke at vi må aldri la våre erfaringer definere hvem eller hvordan Gud er. Vi må aldri bygge troen vår på våre opplevelser, gode eller vonde. For da tror jeg vi vil få problemer med troa. Men vi må bygge den på Guds ord. Og den viktigste grunnen til at til at jeg tror er ikke fordi det kjennes så godt ut alltid, eller fordi det er så meningsfylt, men det er fordi jeg tror det er sant. Historien er sann. Og når jeg har jo talt om det her noen ganger før, ikke akkurat det her, men dette som skjer i jula. Og jeg, sånn i ettertid, så ser jeg at jeg har nok kanskje overdrevet det som hyrdene kanskje opplevde når de kom inn i denne stallen. Da. Og jeg har nok kanskje i litt for stor grad sett for meg at de kanskje fikk en sånn åpenbaring at det her er Gud. Eller at de opplevde en slags sånn salig opplevelse. Man vet jo ikke helt hva de opplevde. Men det står veldig lite om det. Det som derimot står om hyrdene, da, det at når de drar tilbake fra stallen, fra dette besøket i Betlehem, så står det at de lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Og så står det en veldig fin setning og en viktig setning. For alt var slik som det var sagt dem. Den viktigste grunnen, kanskje for deres glede, det var at det stemte. Det var troverdig. Du bygger ditt liv og din tro ikke bare på en opplevelse eller på noen gode kristne følelser, men fordi budskapet er troverdig. Du har fått et fundament under livet ditt som du kan leve på og dø på. Det er kanskje det viktigste. Ja, det er ikke bare kanskje. Det er det viktigste i dette vi feirer i dag. I dag er det født dere en frelser, hørte disse hyrdene. Jeg tror de fleste folka syns at julehistorien er en koselig historie. Det er ikke vanskelig å synes det. Og derfor så feirer jo nesten hele Norge jul. Men så husker jeg hørte en sånn overskrift på en sånn tale en gang. Men hva skal vi egentlig med frelsen? Har du tenkt på det noen gang? Nei, det har du ikke. Men det er en del folk som tenker det. Det er koselig med jul, men hva skal vi egentlig med denne frelsen? Når vi leser Ruths bok, så står det om en løsermann. Det står om Boas, og han er et bilde på Kristus, på Jesus Kristus, som er vår frelser. Og når jeg leser denne historien om Naomi og Ruth, så ser jeg i hvert fall hva Boas betydde for dem, hva frelsen betydde for dem. Og frelsesbegrepet, det er ganske stort, altså. Men jeg har så lyst til å bare hente fram noe av det som denne historien forteller om frelsen. Hva betydde frelsen for Naomi og Ruth? Og da skal vi begynne med det her. De fikk nytt håp. Frelsen gir løfte om håp. Og det er veldig sterkt å se i denne historien her hvor egentlig håpet var ute. Og det er noen ganger vi opplever det i livet at det, på en måte, toget er gått, og vi står igjen på perrongen. Og sånn sett så var toget gått for disse, fordi at i den kulturen her så betydde det alt å ha etterkommere. Men begge sønnene var døde, og disse to enkene sto igjen, og de hadde ingen barn. Og så begynner jo disse to å følge med tilbake til Betlehem, men så sier noe om at det, hvorfor gjør dere det? Vend tilbake, mine døtre, sier han. Gå nå, jeg er for gammel til å bli gift. Og selv om jeg tenkte at det enda håp for meg, ja, om jeg allerede i natt fikk en mann, og til og med fødte sønner, skulle så dere vente til de ble voksne. Hun sier det så tydelig som hun kan, at dette håpløst. Vend tilbake. Det var på en måte ikke noe naturlige forutsetninger igjen for at det skulle kunne sies at det håp for oss. Håp var ute. Men vi som leser denne historien ser at håpet var ikke ute. For i Betlehem så fantes et nytt håp. Og det det som poenget. For hun opplevde det som hun egentlig ikke hadde noen mulighet til å oppleve. At det ble et nytt barn, og det ble en etterslekt, og det ble en framtid for Naomi og for Ruth. Nytt livsmot, satte jeg. Vet du hva? I 2023 så var det 707 mennesker som tok livet sitt. Mennesker som ikke orket å leve lenger. Livsmotet svikta. Jeg tror at Naomi kjente på motløshet i livet sitt. Og hun kjente på en bekymring for framtiden. Og jeg tror at det mange som kan kjenne på det her, også i Norge. Til og med i Norge, så det mange som kjenner på det. Hvordan skal det gå med meg? Hvordan skal framtiden min bli? Hvordan det mulig å leve videre med det jeg har opplevd? Det er ikke uvesentlige spørsmål. Det er spørsmål som folk stiller seg, kanskje i hvert fall for seg selv, om ikke man snakker så om det. Men i Betlehem så fikk Naomi nytt livsmot. Og hun får løfte om at Boas, som et bilde på Jesus Kristus, han skal forsørge henne. Når hun kommer tilbake til Betlehem, så møter han noen kvinner. Altså. Det var noen fantastiske damer, jeg må si det. Du må lese litt om de, altså. Og de, liksom, de er litt på. Og så, liksom, så forteller de henne ting som hun kanskje trengte å høre. Da. Og så står det at de forkynner, står i kapittel 4, vers 14, så sier de forkynner for Naomi når hun kommer, så sier hun, «Velsignet Herren som lot deg få en løsningsmann i dag. Hans navn skal bli stort i Israel.» Jeg vet ikke hva hun tenkte, hun Naomi, når hun hørte det her. Ja. Og jeg vet ikke hva Maria tenkte når hun hørte det heller, ut på Betlehemsmarken. Og det de sier her, det jo nesten et ekko av det som ble sagt av englen til hyrdene 1000 år senere. Når de sier at du skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus og hans navn. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og hør hva de sier videre. Det handler om livsmot. Vet du hva de sier? Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg i din alderdom. Jeg har nesten lyst til å si halleluja, jeg. Er ikke dette fint, da? Der hun sitter med motløshet og bekymring for framtiden, så får hun høre om denne gaven. Han som ligger i krybben, for å si det sånn, for å oversette det til Nytt Testamentet. Han skal gi deg nytt livsmot. Han skal sørge for deg i din alderdom. Kanskje et ord til noen her i dag. Hva betydde frelsen for Naomi og Ruth? Nytt håp, nytt livsmot, en ny hensikt, satte jeg. Frelsen, Boas, ga dem løfte om at Gud hadde en større hensikt med livet deres enn det lille livet de nå levde. Og han hadde også en større hensikt enn å bare komme igjennom på en måte. Hun fikk noe større å leve for. Hennes liv fikk en mye større hensikt. Tenk det da, at hennes liv fikk en plass i frelseshistorien. Ikke det fantastisk? Det hadde ikke hun drømt om. Hun hadde ikke planlagt det. Og det vet vi, blant annet fordi vi finner disse navnene oppnevnt i Jesu ettertavle, særlig i Matteus 1. Hør hva det står i vers 16. Det står at «Så tok Naomi gutten og la ham på fanget sitt, og hun ble hans fostermor.» Hæ, hun fikk noe stort å holde på med. Nabokonene ga ham navnet, der ser du nabokonene, de var i gang igjen. De ga til med navn til gutten. Det litt over det vi er vant til her. Og de sa, Naomi har fått en sønn, og nabokonene kalte ham Obed. Og han igjen fikk sønnen i seg, nå får vi litt sånn historie litt kjapt, som igjen ble far til kong David. Ser at livet hennes ble faktisk ganske stort. Hva var det hun gjorde? Hun bestemte seg for å begynne å gå mot Betlehem, mot brødhuset. Der fikk hun oppleve nytt håp, nytt livsmot. Hun fikk oppleve en ny hensikt med livet sitt. Hun forsto nok ikke helt rekkevidden av det som hadde skjedd, og det livet hun nå hadde begynt å leve. Men vi kan se dette i ettertid. Det ikke sikkert du heller ser den store hensikten med ditt liv. Og det har jeg ingenting med å si hva Gud har av hensikten med ditt liv. Men jeg tror han inviterer oss inn i noe som er større enn vi kanskje kommer til å se her nede på jorda. Så jeg bare dagens råd. Pass på kursen. Gå mot Betlehem. Der finnes håp. Der finnes en ny hensikt, og der kan vi få livsmot. Til slutt, hva ligger i det med at vi har fått en frelser? Det det vi prøver å svare på, i hvert fall utifra det Ruth og Naomi opplevde. Ny glede. Og det jo dette som engelen forkynner så tydelig og klart som vi har snakket om. Han gir løft om glede. Så jeg forkynner det en stor glede, en glede for hele folket. Det ikke bare liksom han glade gutten i klassen. Noen mer glad enn andre. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du sånn midt på eller høyt opp eller langt nede. Men det på en måte litt over det her. Det faktisk noe som favner oss alle sammen. Men hva med Naomi da? Hennes navn, som jeg sa, det betyr egentlig yndig. Ikke det litt sånn vakker, litt sånn noe der? Og lykkelig. Det mye glede i det hvis du lykkelig. Men gleden, den var borte. Og vet du hva? Det går faktisk an å miste gleden underveis i livet. Det var det Naomi hadde erfart. Og når hun ankommer Betlehem, så kjenner ikke, holdt på å si, gamle kjente henne ordentlig igjen. Og de kommenterer det. Derfor spør de, er dette Naomi? Gå 10 år. Og så så skjønner jo også selvfølgelig Naomi at det, ja, jeg egentlig den jeg var nesten? Jeg har mistet den underveis. Og så sier hun til disse kvinnene da, nei, kall meg heller Mara. Ikke Marekatta, det noe annet, men Mara, og det betyr bitter. Kall meg heller Mara, som betyr bitter. Men det som så interessant da, det at de begynte aldri å kalle henne for noe annet enn du en egentlig var. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at vi trenger et fellesskap som kan møte oss også når vi ikke helt oppe. Også når vi, i de periodene hvor vi kanskje har mistet litt av gleden. Kanskje føler vi har mistet det, og det ikke så lett å tenke at livet mitt skal bli så mye annerledes. Og så ser jeg at Naomi, hun opplever å møte et fellesskap som kan fortelle henne hvem hun egentlig er. Og vet du hva? Jeg tror det det vi også trenger å oppleve i det fellesskapet som vi får være en del av. Og disse kvinnene, de fortsatte å kalle henne for Naomi. For det var det hun egentlig var. Og det var det som var også Guds tanke med hennes liv. Men det var først når hun satte seg i gang og gikk mot Betlehem og fikk møte sin løsermann Boas, at livet ble annerledes. For i Betlehem, der fikk hun oppleve ny glede. Og halleluja for det. Nå går vi inn i avslutningen her. Og da har jeg lyst til å si, ja, la oss gå mot Betlehem. Der ligger vår framtid. Ja, alle menneskers framtid. Og så har jeg lyst til å gi deg det siste verset av den salmen som vi begynte med. Den setter på en måte ord på både hva hyrdene, men også hva Naomi fikk erfare, og hva vi alle kan erfare i møte med han som ligger i krybben. Og se på det verset her, er ikke det fint? Og finner du ham i krybbens hø, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. Gud hadde dekket et bord for Naomi og hennes svigerdatter når de kommer til Betlehem. Og hvis du leser Ruths bok, så vil du lese hvordan Ruth fikk sanke korn på Boas sin åker til seg og sin svigermor. Og vet du hva? På samme måte så sørger Gud for oss i dag. På samme måte har han dekket et bord for oss i dag. Og i dag skal vi feire nattverd. Det er hans bord. Og han har dekket et bord for han ønsker å sørge for ditt liv, mitt liv. Og jeg synes det fint å kunne tenke på det i dag når vi går til nattverd. Så gjør vi egentlig noe av det vi snakket om i dag. Vi tar et skritt mot Betlehem. Og så kan vi møte han som er livets brød. Vår frelser gjennom brød og kalken. Nå tenkte jeg at dere kunne synge den sangen sammen med oss. Og så når vi har gjort det, så feirer vi nattverd sammen. Herre, velsign ditt ord for oss I dag. Takk for at du har noe for hver enkelt av oss. Takk at du møter oss der vi Takk at du vil ha ordet ditt og nattverden I dag få lov til å bringe nytt håp, Herre. La den få lov til å gi mennesker nytt livsmot. Herre, la det få lov til å bringe glede inn I våre liv. Amen.